السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، وأصلح لنا ولاة أمورنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memberikan ilmu nafi ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersama majelis Riyadhus Shalihin kita dan kita kembali berkumpul di salah satu bulan mulia, bulan Dzulqa'dah. Di awal bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan ulama tafsir dalam surat At-Taubah 36. Dan ini menunjukkan bahwa sadar atau tidak sadar kita kembali masuk ke musim ibadah setelah kita menyelesaikan Ramadan sebulan yang lalu. Kita break sejenak di bulan Syawal, yang lebih tepatnya di awal-awal Syawal. Lalu sebenarnya kita sudah masuk bulan ibadah di bulan Syawal karena bulan Syawal adalah bulan haji. Namun setelah Syawal kita masuk Dzulqa'dah yang merupakan bulan haji. Bulan haji juga dan sekaligus salah satu bulan haram, bulan yang mulia, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, banyak-banyak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Dzulqa'dah ini dan bisa lebih menjaga diri ini dari dosa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin jika kita khilaf dan terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita di bulan ini dan memberikan semangat kepada kita untuk bisa beramal soleh dan beribadah lebih maksimal lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari dosa dan perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak ibadah apapun yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan mayoritas ulama menganjurkan kita memperbanyak puasa di bulan-bulan haram dan salah satu bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa merealisasikan hal itu semua di bulan yang mulia ini. Dan sekali lagi bulan Dzulqa'dah masih atau statusnya masih kurang diketahui oleh banyak pihak, banyak masyarakat, banyak umat. Dan kita tahu bersama-sama barang siapa menghidupkan sebuah amalan yang tidak populer atau belum mendapatkan tempat secara semestinya di tengah-tengah kita, maka kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW yang hampir punah atau yang redup di tengah masyarakat. Dan itu pahala tersendiri. Maka, dan juga tugas kita mensosialisasikan agar amal ibadah tersebut kembali sesuai dengan kedudukannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali ke bab kita. Dan hari ini kita buka kembali sesi diskusi. Dan bab ini sangat penting. Sampai-sampai salah satu sahabat besar seperti Abu Darda radhiyallahu ta'ala an pernah memberikan sebuah statement. Beliau menyampaikan, min fikir rajul, salah satu fikih seseorang, salah satu bukti kedalaman pemahaman seseorang salah satu bukti kedalaman pemahaman seseorang, mamsyahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu wa majlisuhu ma'ahli ilm. Beliau menyampaikan bahwa diantara bukti pemahaman dalam yang dimiliki oleh seseorang adalah ketika saat ia berjalan, saat ia masuk, saat ia keluar, saat ia duduk, senantiasa bersama ahli ilmu atau penuntut ilmu. Maksudnya apa? Salah satu kedalaman pemahaman seseorang akan hakikat kehidupan, keberhasilan, dan kesuksesan dunia akhirat adalah ketika dia hidup dengan ahli ilmu dan hidup dengan penuntut ilmu. Karena hidup itu isinya jalan, keluar, masuk, duduk gitu secara umum. Kan sudah kita jelaskan ketika menjelaskan firman Allah, ya adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Kita bahas doa tersebut di Tadkiratul Sami, kajian Sabtu malam, bahwa kenapa doa itu berbunyi Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq. Ya Allah, masukkanlah aku dari pintu masuk yang baik dan keluarkan aku dari pintu keluar yang baik, karena hakikat hidup itu keluar masuk, keluar dari sebuah kegiatan masuk kegiatan lain, keluar dari sebuah aktivitas masuk ke aktivitas lain, keluar dari sebuah dimensi masuk ke dimensi lain, keluar dari sebuah ruang masuk ke ruangan lain. Intinya demikian aja. Keluar dari kamar tidur masuk ke kamar ke ruang keluarga. Keluar dari ruang keluarga masuk ke dapur. Hidup tuh gitu-gitu aja. Jadi maksud ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu adalah hidup dengan ahli ilmu dan hidup dengan penuntut ilmu. Itu pemahaman dalam bagi seseorang. Jadi bukan hanya datang ke kajian. Kalau datang ke kajian, gimana mamsyahu? Dia berjalan bersama, berjalan loh bahasanya. Jadi itu menunjukkan kedalaman pemahaman seseorang. ketika dia memiliki kehidupan demikian. Kenapa demikian? Itu sangat mempengaruhi, tapi gak semua orang paham. Gak semua orang paham. Itu game changer dalam kehidupan. Hidup dengan penuntut ilmu, hidup dengan ahli ilmu itu merubah kehidupan seseorang menjadi jauh lebih baik. Tapi sekali lagi, banyak orang gak ngerti. Makanya Abu Darda mengatakan, itu bukti kedalaman pemahaman seseorang. Bukti kedalaman seseorang. Makanya itu yang sempat kita bahas, bahwa Perlu mengatakan, kalau mau simpel ya, bersahabatlah dengan penuntut ilmu. Dan yang dimaksud penuntut ilmu bukan status zohir. Misalnya satu zohir, misalnya anak pondok A, anak pondok B, belum tentu dia seorang penuntut ilmu. Ada sebagian orang sekolahnya di pondok tapi nggak belajar. Ada orang umum tapi mentalitasnya penuntut ilmu. Dia punya mentalitas lifelong learner. Karakteristiknya tuh karakter penuntut ilmu. Dia punya waktu, manajemen waktu yang baik. Dia gunakan waktu untuk belajar, untuk berpikir, untuk murojaah Al-Quranul Karim, menjaga amal ibadah, mengamalkan ilmunya, akhlaknya juga baik. Nah, orang-orang seperti itu, kalau kita hidup dengan mereka, itu merubah kehidupan kita. Makanya hiduplah dengan penuntut ilmu. Belum sudut pandangnya, seorang pembelajar sejati itu sudut pandangnya sangat-sangat mewah, mind blowing. Kenapa? Karena hidupnya itu belajar terus, dan belajar secara utuh, bukan sebatas belajar hanya di perpustakaan aja, enggak. Dia di perpustakaan dia belajar, nanti di rumah dia belajar, di lingkungan kantor ada yang dia pelajari, di transportasi umum atau private dia belajar. Dia belajar sebagaimana kata Allah, dia belajar dalam arti dia membaca, dan dia belajar membaca sebuah referensi dan literasi, atau dia membaca kehidupan. Semua adalah media belajar bagi dia. Nah, kalau kita punya orang-orang seperti itu, hiduplah bersama dia. Bukan sekedar kenalan ya. Bukan hanya sekedar tuker apa minta nomor handphone, tapi kalau bisa hidup sama dia, punya kehidupan dengan orang-orang yang seperti itu. Itu luar biasa. Tapi kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama. Semoga Allah merahmati Ustaz Tim, seluruh kaum muslimin, amin rabbal alamin, serta menolong Ustaz Tim dan kita semua dalam menjaga niat hanya untuk Allah, amin rabbal alamin wa iyyakum. Ustaz, perihal kriteria sahabat dalam poin kutu loncat, saya sering berpindah-pindah kerja. Namun hal tersebut saya lakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti lingkungan kerja yang buruk dan jam kerja yang tidak ada batasan, seperti bekerja hingga jam 11 malam hampir setiap hari. Namun saya resign saat kontrak saya habis. Saya putuskan untuk tidak memperpanjang. Apakah saya berdosa karena saya kutu loncat? Mohon nasihatnya Ustaz. Semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawab, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, amin wa iyyakum. Kalau kutu loncatnya dengan dalam konteks seperti ini dosa enggak? Enggak, selama enggak menyalahi akad. Al-muslimuna 'ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat dan MOU-nya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tunaikanlah akad kalian. Tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian. Jadi kalau di klausul kita bisa resign, di klausul kita bisa tidak memperpanjang, dan atau misalnya jika resign ada konsekuensi yang harus kita lakukan lalu kita penuhi semua konsekuensi tersebut, gak ada masalah. Tapi gini loh, apa pola kutu loncat kita di dunia kerja kira-kira akan membuat kita berhasil di dunia kerja apa enggak? Sehingga kita mendapatkan pencapaian yang sangat tinggi. Enggak. Ya udah kita pindah-pindah begitu aja, gitu loh maksudnya. Enggak haram. Tapi dengan pola begini Anda enggak akan pernah sampai pada titik tertinggi dari potensi yang Allah kasih ke Anda, itu masalahnya. Karena untuk sampai ke posisi tertinggi di bidang manapun Anda harus tekun dan harus konsisten di satu titik. Menthabatanabat. Barang siapa yang konsisten dalam satu titik, dia akan tumbuh. Jadi nggak apa, makanya nggak semua hal yang mubah itu recommended untuk dikerjakan. Nggak semua hal mubah itu kita kerjakan dengan alasan ini kan mubah. Iya mubah. Tapi ketika Anda kerjakan itu, Anda bisa berhasil dengan maksimal apa enggak? Belum tentu. Jadi sekali lagi, kalau konteksnya seperti ini, gak dosa insya Allah. Selama sesuai dengan MOU, sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan perjanjian, dan sesuai dengan akad. Namun, orang yang pindah sana, pindah sini, pindah situ, apalagi cuma dalam satu tahun, itu tidak, itu sulit dan hampir bisa kita katakan hampir mustahil berhasil di sebuah bidang atau di sebuah lingkungan kerja atau di sebuah bisnis atau di sebuah perusahaan atau corporate di pencapaian yang tinggi. Karena untuk mencapai pencapaian tinggi orang tuh harus menghabiskan waktu berapa tahun, bertahun-tahun lama. Nah itu yang jadi masalah. Dan yang kedua, ini bisa menjalar ke bidang-bidang yang lain karena ini tentang mentalitas. Jadi mungkin dalam konteks ini nggak ada masalah, tapi belum tentu di konteks lain. Gitu. Belum tentu di konteks lain. Ada orang, bukan penanya ya, kan penanya alasannya jelas. Ada orang misalnya bosenan aja gitu, terus nggak punya fighting spirit, terus mundi bosenan. Itu bisa loh, kalau nikah itu tiba-tiba minta cerai. Dan alasannya bosan aja. Dan ada kasus demikian. Gak ada masalah. Emangnya ada masalah dengan pasangan Anda? Gak ada pasangan. Gak ada. Gak tahu. Jenuh aja. Jenuh. Kenapa? Karena sebelum menikah, pola yang terbangun bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ya begitu. Bosenan, mudi, terus kalau ada masalah cari hal lain, ada masa tempat ini pindah ke tempat lain. Nah, isinya rumah tangga kan masalah dia. Akhirnya udah, padahal bukan masalah-masalah serius. Jadi ini bisa merambat kemana-mana. Nah, ada pun penanya kan alasannya misalnya alasannya kuat, artinya masalah apa sih tadi alasannya? Lingkungan kerja yang buruk, jam kerja tidak ada batasan. Nah, yang mungkin yang perlu dievaluasi sehingga ke depan akan jauh lebih maksimal, selektif sebelum memilih tempat kerja dan kerjaan. Artinya jam kerja yang tidak ada batasnya kan bisa dilihat dari sebelumnya, benar nggak sih? Kan bisa diketahui sebelum kita sign, sebelum kita tanda tangan, sebelum kita sepakat, kan kita bisa nanya dulu atau bisa cek siapa yang kerja di sana. Jam kerjanya gimana sih? Oh, jam kerjanya panjang sekali. Oh, nggak cocok dengan saya. Jadi apa namanya, lebih maksimal di awal gitu loh, sebelum kita memutuskan. Lewat kerja kita bisa tanya siapa yang pernah kerja di sana atau ini gimana sih. Jadi kita bisa cek dulu apa, atau cek sisi yang bagi kita tuh penting gitu, sebelum kita memutuskan untuk bergabung dan tanda tangan di perusahaan atau di corporate atau tempat tertentu. Pelajari dari awal sehingga meminimalisir ketidakbetahan dalam waktu yang singkat. Itu penting, karena beberapa poinnya itu sebenarnya bisa dicek dari awal. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, serta para ulama lain. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga Allah merahmati mendirinya Pak Ustaz, keluarga Pak Ustaz, kru kajian dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga Allah menjaga menguatkan saudara muslim kita di Palestina. Amin ya rabb. Ya mujib as-sa'ilin. Ingin bertanya Pak Ustaz, terkait hadis agama seorang berada di atas agama khalilnya. Dalam konteks pergaulan zaman sekarang, apa saja ciri-ciri kedekatan yang bisa dianggap khalil? Bagaimana jika di pergaulan seseorang dia tidak punya teman yang levelnya khalil? Apakah hadis ini berlaku juga untuk level teman yang dibawa khalil jika seseorang tidak punya teman yang levelnya khalil dalam hidupnya? Jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah mudahkan Pak Ustaz menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Al-khullah atau persahabatan sampai di tingkat khalil itu adalah persahabatan tertinggi. Makanya khalil bisa dikatakan sahabat dekat atau kekasih. Sahabat dekat atau kekasih. Dalam konteks kita ya sekarang. Kalau konteks klasik kan jelas, misalnya khalilnya Allah itu hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Jadi bayangin di level mana khullah atau khalil tersebut. Seluruh Nabi dan Rasul Allah cintai dan Allah ridho kepada mereka. Tapi Allah pilih jadi khalil cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan dalam konteks kita itu tadi, sahabat dekat, dan terapkan ke atau gabungkan dengan dalil-dalil yang lain dalam konteks yang sama, seperti al-jalisi soleh, teman duduk yang soleh. Jadi teman duduk yang soleh. Atau keterangan para ulama tadi, Imam Syah. Jadi orang-orang yang kalau kita jalan bareng dia. Kalau kita masuk ke sebuah tempat, kita pergi bareng dia. Kalau kita keluar, bareng dia. Kalau kita lagi duduk-duduk, bareng dia. Mungkin gak setiap hari. Tapi mayoritas kebersamaan kita sama mereka. Mungkin kita jalan keluar, mungkin setahun 4 kali jalan keluar rumah gitu, misalnya keluar rumah yang ada hubungannya dengan urusan kerja atau kantor mungkin 3 kali setahun, tapi ketiga-tiganya itu bareng orang yang sama. Oh, berarti dia punya hubungan spesial dengan orang tersebut. Jadi kembalikan ke keterangan perumah tadi. Adapun orang yang cuma sekedar kenal atau hubungan baik, tapi kalau kita jalan keluar gak kepikiran ngajak dia. Kalau khalil tuh kita mau kemana nih, ada ajak si A dong gitu. Atau langsung kita hubungi, kita telepon, siang ini ada waktu gak? Ada sesuatu sih, makan siang yuk. Oke, gue reschedule dulu yang lainnya. Bahkan dia mau mereschedule jadwalnya tanpa menzalimi pihak lain ya gitu. Atau dia bisa meng-cancel, dia sebenarnya mau beli sesuatu, oke, gue cancel. Lalu terus nanti, gampang gue bisa beli di besok atau lusa. Jadi benar-benar diprioritaskan gitu, kebersamaan itu diprioritaskan. Itu bisa, itu salah satu ciri-ciri khullah. Jadi memprioritaskan. Lo bukannya ada acara sore ini? Iya ada, tapi aku atur schedule-nya, alhamdulillah bisa besok. Sekarang misalnya kita bisa ketemuan, bisa tukar pikiran, bisa brainstorming bareng dan seterusnya. Itu salah satu ciri-ciri. Jadi kebersamaannya itu solid dan ada pengorbanan untuk kebersamaan tersebut. Ada pengorbanan dan bukannya berkorban uang, berkorban waktu, berkorban energi. Mungkin dia kehilangan pemasukan gara-gara nemenin kita atau gara-gara bareng sama kita. Yang harusnya dia bisa ngerjain apa dan menghasilkan uang, akhirnya dia enggak karena dia milih bareng kita. Itu khulah. Arahnya ke sana gitu. Sebagaimana kata para ulama tadi. Adapun kalau cuma kenal enggak. Atau orang yang, ya tapi gue ada kerjaan, sorry ya, tapi dia gak ada usaha untuk memperjuangkan kebersamaan tersebut. Dan sebenarnya acaranya, kerjaannya bisa diatur di kesempatan lain, tapi dia malas aja. Atau ya bagi dia kebersamaan dengan kita gak se-urgent itu. Nah itu mungkin bukan hula. Tapi kalau hula itu, ya bahasa kita, pokoknya kalau kamu butuh aku anytime, gitu, telepon aja. Dan benar dibuktikan, bukan janji-janji surga, bukan dibuktikan. Kita hubungin dia datang. Bahkan kadang-kadang di waktu yang gak normal. Ada orang tuh ketika sahabatnya telepon dia jam 12 malam, merapat dia. Udah tidur belum? Udah gimana? Bisa ketemuan gak? Ada yang perlu diskusi? Oke. Di mana? Oke, gue ngerapat sekarang. Udah, padahal udah tidur. Dia mandi, dia wudhu, dia siap-siap dipergakkan. Itu salah satu contoh pula. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Kan kata Nabi SAW, kalau aku boleh memilih, aku boleh memilih seseorang jadi khalil, kalau aku pilih Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Allah sudah memilih aku jadi khalil, gak bisa udah. Nah lihat aja Abu Bakar, kalau mau tahu gimana nih profil khalil, lihat Abu Bakar As-Siddiq. Kepada Nabi SAW. Kapanpun Nabi SAW butuh beliau ada. Kapanpun, anytime, kapanpun. Every awqat. Ya. Kulal awqat. Nabi SAW butuh setiap waktu. Nabi SAW butuh. Tapi Abu Bakar ada. Kapanpun. Apapun yang Nabi SAW bicara, Abu Bakar percaya. Percaya. Sampai Nabi SAW bilang, saya pergi ke Baitul Maqdis, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Abu Bakar langsung percaya. Enggak, masa sih, enggak. Abu Bakar cuma bilang, Rasul bilang, Nabi SAW bilang demikian, iya, saya percaya. Kepercayaan, trust itu penting dalam persahabatan. Makanya, para sahabat atau kekasih yang benar-benar itu, orang mau ngomong apa tentang sahabat kita, dia akan bilang, gak duduk persoalannya gimana, yang gue percaya tuh lo, bukan mereka. Gue gak peduli apa yang mereka bilang tentang lo, atau saya gak peduli apa yang mereka kata tentang kamu, saya mau dengar dari kamu. Gitu. Itu persahabatan. Nabi SAW ketika hijrah datang ke rumah Abu Bakar di waktu yang tidak biasa. Pintu rumah Abu Bakar selalu terbuka. Karena waktu itu Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar di waktu yang gak biasa. Pintu kebuka. Lalu ketika Nabi SAW ingin berbicara, lalu ada keluarga Abu Bakar As-Siddiq, lalu Nabi SAW memberikan isyarat. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat, tolong sterilkan ruangan karena ini masalah besar dan saya ingin bicara empat mata. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, hum ahluk. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuh keluargamu. Keluargaku, keluargamu. Kalau bahasa kita, siap perintah. Semua anggota keluarga saya siap perintah. Engkau bilang apa, kita kerjakan. Engkau ada kebutuhan apa, semua. Jadi bukan hanya saya, Rasulullah. Ini satu keluarga. Keluargamu, bayangkan bahasa keluargamu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi SAW menyampaikan umirtu bil hijrah di hadapan Abu Bakar As-Siddiq dan keluarganya radhiyallahu anhu. Apa respon pertama Abu Bakar As-Siddiq? As-Suhbah ya Rasulullah. Izinkan saya menemani engkau ya Rasulullah. Lihat, sekapanpun Nabi SAW butuh, bahkan itu sahabat ya. Nabi SAW enggak perlu mengucapkan saya butuh engkau untuk temani saya, enggak. Itu sahabat. Enggak nunggu sahabatnya mengucapkan kalimat itu. Peka gitu dan ngerti. Gitu. Mengerti. Abu Bakar enggak mengatakan, "Oh gitu ya. Ini masalah besar sih." Enggak bilang begitu. Oh gitu ya. Tunggu aku reschedule dulu ya. Enggak. Oh gitu ya. Nanti aku kumpulkan staff-staffku dulu ya Rasul. Aku bahkan businessman. Hadirin sekalian yang punya usaha, coba bayangin ya, kalau guru kita datang gitu loh, di sebuah hari, tiba-tiba guru kita bilang begini, dalam kondisi kita lagi hype, bisnis kita lagi jalan segala macam, saya harus pindah, gitu, keluar dari Jakarta dan tidak tinggal di sini, dan saya harus pindah ke Surabaya misalnya, atau saya harus pindah ke Kalimantan, bisa gak kita ngomong As-Surabaya, izinkan saya temanin kau, habis temani balik lagi ke Jakarta, bukan temani artinya saya tinggal di sana. Itu bayangkan level seperti itu, gitu. Level seperti itu Abu Bakar sini, artinya engkau pindah saya pindah, gitu. Gimana peliknya sebenarnya. Dan ingat, sarana komunikasi nggak seperti sekarang. Sekarang orang di level tertentu itu bisa pindah ke Surabaya, bisa pindah ke Bandung, bisa pindah ke Jogja, dan dia bisa running bisnisnya di Jakarta. Bahkan dia bisa pindah ke luar, ke overseas, bisa pindah ke Singapura, ke Kuala Lumpur, atau bisa pindah ke Dubai, dan dia tetap bisa merunning bisnisnya di Jakarta. Dulu gimana caranya? Nggak semudah sekarang. Itu Abu Bakar kayak responnya itu kayak ngajak pergi ke kemana ya, ke Dufan gitu loh, atau ke tempat yang, ke restoran yang enak gitu. Jadi gak usah mikir, padahal ini adalah merubah hidup gitu, yang awalnya tinggal di Mekah pindah jadi tinggal ke Madinah dengan segala konsekuensi. Itu baru sahabat dan khulaf. Saya temani ya Rasul. Dan Rasul gak mengatakan, bisa ikut gak? Gak bilang begitu. Saya sudah diperintahkan berhijrah. Ikut saya ya? Gak bilang gitu. Bisa ada waktu gak? Enggak. Ada agenda apa? Enggak. Nanti malam bisa bareng? Enggak. Dia bilang begitu aja. Lalu Abu Bakar langsung ngerti. Saya temani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru itu khalil. Karena Nabi SAW mengatakan kalau ada manusia yang bisa saya pilih, jadi khalil Abu Bakar saya pilih. Dan gak nanya, gak itu segala macam. Tentu saja kita gak mungkin bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dan sahabat kita pun, atau bahkan mungkin guru kita bukan Rasulullah SAW, tapi kira-kira ada benang merah lah. Ada benang merah. Ada mana ini? Dan itu artinya sekali lagi, kan tadi kaitkan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu, hidup dengan ahli ilmu itu tanda kedalaman pemahaman seseorang. Itu menunjukkan dia ngerti hidup gitu. Itu menunjukkan Abu Bakar ngerti hidup. Tahu bagaimana skala prioritas. Dan Abu Bakar mulai dari nol. Itu yang perlu kita jamkan. Kayak Abdurrahman bilang, mulai dari nol. Jadi kalau ditanya khulah seperti apa itu, Anda berani korban kenapa buat dia? Kalau hubungan masih transaksional, kalau ada duit kita jalan, gak ada duit males. Kalau apa kita itu mah belum, itu employee atau itu staff atau itu pegawai, itu bukan Khalil. Khalil itu standby dan siap. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi kira-kira, no, kalau misalnya kita gak punya itu, cari. Kita butuh itu. Butuh. Nabi Musa aja gak mau hidup sendirian dalam perjuangan. Waja'alli waziran min ahli Harun akhi. Minta sama Allah, ya Allah jadikanlah Harun sebagai teman perjuanganku. Nabi Musa aja gak mau sendirian. Terus kita nyaman dengan kesendirian, itu salah kaprah dalam hidup. Nabi SAW mengatakan setiap Nabi itu ada hawariyun, ada sahabat-sahabat yang mendukung mereka. Itu para Nabi, kata Rasulullah SAW. Secara umum demikian. Makanya dan itu bermanfaat bagi kita di akhir. Makanya Al-Hasan Al-Basri diriwayatkan mengatakan apa? Perbanyaklah sahabat, karena mereka akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi sepede itukah kita dengan amal soleh kita, sehingga kita merasa gak butuh siapapun. Dan cari sahabat yang soleh, yang bertakwa sama Allah. Jadi penting. Jadi kalau kita belum punya, cari. Kita masih punya waktu kok. Susah? Enggak. Hadirin, kita hidup di negara 270 juta orang. Dan umat Islamnya di kurang lebih 86% kurang lebih, bisa kurang. Masa gak ketemu ada orang soleh? Itu kan, itu su'udhan sama bangsa sendiri. Buruk sangka dengan bangsa sendiri. Banyak orang baik di negeri kita ini. Banyak, bukan 1-2. Tinggal pertanyaan, kita mau cari apa enggak? Kita mau punya waktu apa enggak? Kita mau luangkan energi dan tenaga apa enggak? Kita mengorbankan uang apa enggak? Mungkin gak ada di daerah kita. Ya udah, cari dong. Pekerjaan yang bagus saja kita bisa rantau untuk cari ke pekerjaan yang bagus. Emang semua perusahaan besar ada di daerah kita? Enggak. Emang semua perusahaan besar ada di kota kita? Enggak ada. Ada orang ingin kerja di sebuah perusahaan besar, dia pindah rumah. Ini bukan masalah ada enggak ada. Ini masalah mau berjuang atau tidak. Ulama udah mengatakan itu sosok-sosok akan nolong Anda di hari kiamat. Lalu kita gak mau berkorban sama sekali. Anda kerja di perusahaan A, B, C. Emang mereka tolong Anda di hari kiamat? Tapi bisa. Dan gak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kalau Anda bisa seperti itu, kenapa gak bisa di sesuatu yang lebih besar gitu? Emang uang Anda nolong Anda di hari kiamat? Sebatas uang. Emang status Anda di kerja di A, di B, C, itu akan nolong Anda di hari kiamat? Dan semua kita akan meninggal hadir. Jadi itu harus kita pikirkan bersama-sama. Saya rasa cukup. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.